10 kvadrātmetri. Nu, tāda. Uz visu iebrauktu. Var nu, redzēt to platību, kur stāvēja peļķe. Tad sauslaiks tad, nu, aiziet, tad, ne, tad nu, tas varētu būt milzīgas apjūmos.
Arī šobrīd sausais un saulainais laiks lielākās peļķes pilsētē nosacinājas. Par to klātbūtni, kā šeit stadiona ielā, tomēr liecina ūdens pēdas. Izrāta Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes tehniskās nodaļas vadītājs Igors Prelātovs. Un šādas vietas pilsētā ir vairākas, un cīņa ar tām notiek jau ne pirmo gadu.
Tā ideja jau parādījās sen, kad 2-3 gadus atpakaļ. Apsekojot ielas, veicot uzturēšanu, mēs fiksējam ielas, kuram ir nepieciešams remonts, kur ir problēmas, pastāv ar pieplūdī vai peļķe radās vai aplūst teritorijas pēc lietus laikā vai nu, sniegu kušanas laikā. Stadiona iela pie 17. pirmskolas izglītības iestādes iebraucot. Katru dienu brauc vecāki, lai atvestu bērnus, kur arī rodas problēmas.
Tie pat nošļaksta vairāk, ko šitā stāvvietas. Brauc neskatoties. Nē, nu ir kas godīgi brauc. Ir kas negodīgi brauc.
Es mēģinu piebremzēt. Nevaru apšrakstīt gājēji. Manējie arī kājām gājēji mazie. Un, ne, tu divi apšrakstīs, kur tad pēc tam uz dārziņu vedīs tādu, nu, slapi visu ne dubļēni.
Peļķis uz ielām rada problēmas pirmkārt jau kājām gājējiem, kas tiek nošrakstīti, taču ne tikai tādzīs Lauris, kas uz šo peļķi problēmu raugās no plašāka spektra, gan kā šoferis, gan kā mazu bērnu tētis, gan arī kā ceļu mašīnu pazinējis, jo savulāk strādājas ceļa būvē, bet šobrīd darbojas autoservisā.
Bojā ritošo daļu, iebrauc peļķē, tu amortizāciju izsit, iekšējos gultņus sabojā. Līdz ar to, nu, riep, nu loģiski riepas. Nu ir, nu par rītošo daļu principā. Citreiz ir saka iebrauc tādā bedrē, nu amortizātori izsita, tur jāmaina, tas jau viss maksā naudu. Par to jau neviens apdrošināšanu nemaksā cilvēkam.
Peļķi problēmas sāsinās lietus laikā un līdz ar sniega kušanu. Tās lielākoties ir ceļa būves neizdarības, ko šodien ir jālabo, atzīst Igors Prelātovs.
Tā problēma rodas jau sen, varbūt jau parādījies. Seno laiku izbūvētas ceļus jau, nu, varbūt nebija paredzēta, tur gulies ierīkošana. Tāpēc arī, nu, netika risināta tā problēma. Tāpēc mēs pieņēmam lēmumu, ka pakāpeniski varbūt pa gadu ne uzreiz, katru gadu 4, 5, 6 objekti. Tas vietas pārsvarā ir vai nu tur, kur notiek intensīva automobiļu kustība vai tiešu pandusu vietās, tur, kur notiek gaju kustība, kas traucē.
Šādas vietas uz ielām, kur ilgstoši uzturās ūdens rodas lielas peļķes, tiek apzinātas. Pašvaldība piešķīrusi pat speciālus līdzekļus šīs problēmas risināšanai, jo no peļķēm cieši arī ceļu segums, bet tā likvidējot peļķes, var iekonomēt uz ceļu remontiem, saka komunālā dienesta speciālisti.
Mēs pieņēmam lēmumu, kā to likvidēt. Vai nu pieslēgt pie esošas kanalizācijas, vai nu pie lietus kanalizācijas, vai izbūvē drenāža sākas, vai ar atklātumu metodi. Nu, ir sastādīts jau plāns, un mēs zinām, kur tas peļķis ir, kurā traucē gaju vai autobraucē kustībai, kas arī boja asfalta segumu, to padara mitraino, un pēc kāda laika, tīpaši ziemas laika perioda, kad atkus un augsta temperatūra parādās siks plaisas, arī bedres, un to arī jālikvidē, lai nu, ekonomētu līdzekļus uz asfalta seguma remontu.
Šobrīd Daugavpilī ir vismaz 4 objekti uz ielām, kas apsekoti, un šī gada laikā peļķu problēma tā vairs nebūs, sola komunālajā dienestā, kas tieši peļķu likvidācija šajā gadā atvēlēs ap 10 000 eiro. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgulē.